Nu jau labu laiku atpakaļ ir modā tos mandalas, tas jau ir nozīmēm īzagos mīsam. A latviešam jau ir puzurs, tas ir tā pati meditācija tāda savā veidā.
Šodien latviskās mandalas jeb tradicionālo senlatviešu istabas rotājumu puzuri Rēzeknes novada Gaigalavā gatavošu kopā ar Rutu Laizāni, vietējo kultūras darbinieci un nu jau arī vecmāmiņu, kas savus pirmos salmu puzurus taisījusi vēl atmodas laikā, sēžot mājās ar maziem bērniem, bet šobrīd jau gatavs veikalā zaļais piedāvā aizņemtākajiem rēzekniešiem.
Tas bija atmodas laiks, ja visiem gribējās kaut ko, nu, vat tādu.
Tautisku.
Jā, un es tamā laikā nopelnīju 30 latus ar puzurim, ar maziem bērniem, sēžot celtā man bija tāda nauda. Tad es sākas rodot kultūras, no mēs tīs taisējām puzurus pati, kad mēs to arī tā sajūtam, mēs taisam puzurus pīkaram Ziemassvētkiem, ja tad, ka pirms laldiņam mēs jūs ņēmam, nu, uz dadzenojam, tad rodīs tie līsmi pilnīgi savaidokā, nekā no parasta salmā. Par puzuri ir doma tāda, ka jūs savots visu tū negatīvo energiju. Senos laikos arī ir bijis, ka tagad pīkar pie guļtiņa visādus tādus šitādus, tā ko ar puzurīti. Jā, un it kā arī tas ir doma, ka puzurs ir aizsargājot no negatīvām energijām. Nu, no kaut kā negācijām. Piemēram, svētkos uzlika to puzuri. Nu, sajīt kaut kāds kā reizam kaut kas. Vat, nu, man kaut kas tāds nav visā. Vai kāds cilvēks īt, kurš nepatiek. Pēc tam jau var sadedzinoties ar domu, ka jūs ir tāda meditācija. Ai, vēl ir interesanti, ka jūs griežās, piemēram, vakarā, ka ir izslēgta gaisma. Vai es veca, tad es sīnas, vai es grīstim pazarodos tādas visādas Latvijas zēmis.
Ar puzuriem mūsu senči istabu rotāja nevien pirms ziemas saulgriežiem, bet arī uz lieldienām un lielākās svinības. Piemēram, kāzās.
Puzurs ir bijis pat vēl ogro, ka Ziemassvētku eglīte tikai rūtojums senlatvīšam ir bijis. Karenāji ustabas stīvrūs, vai arī virs galda, lai svietie baīt, lai izagrīžos. Puzuri ir, reku, tas ir tāds kā tagadne, bet šitas te, un tā ir pagātne, un tā ir nākotne. Vai arī sākam debesis, zeme, un tas viss, kas ir apakš. Nu daudz visādi, katram ir savs.
Tos lielākus vai mazākus arī mūsdienās varam gatavot izmantojot dažādus dabas materiālus, kas, protams, jāsagatavo jau laicīgi rudenī vai vasarā, atgādina Ruta.
Somus josalasa, josagrīž, josatīri. Redz vēl, ja tā ir jām tāds afalciņš, vēl tis ir jonoņiem, bet tis var palikt tāds smirdzošais, smukais, jā. Nu, jā, tis jau jūs var darāt ļoti, ļoti laicīgi, jā, kad tikai ir kaut ko tādu. Var arī nu smilgam. Ir smilga stingra, bet arī smilgā jūtabai tas tāds mirklis. Nu, salmim, nu, smilgam, nu, nīdram, visam, kam ir caurs, vits var meklēt. Puitībā pastot tāds uzskats, ka nepītiktu it kā sākumam ar sešiem lelīs, it tad mulos viens ir lejā viens.
Viens mazais puzurītis, jeb kā citur saka lukturītis, sastāv no 12 šķautnēm jeb salmiņiem.
Tas arī ir tā kā 12 mēneši godā. Sok ar to, ka atlasa tos salmus, sagrīž. Tad salīk visus tādā vīnā svītriņā, lai zinotu, cik garš ir dadīgs, jo nu grīž. Jo uzver 4 salmiņi, jo sasīna vidkoša bezgliņš, bet tā saudzīgi uzmanīgi, ne pa stingru, ne pa voju. Puzuram ir tā doma tāda, ka puzurs sokās ar vīnu mezgliņu un beidzās ar mezgliņu. Nu tā kā dzīvē tas arī labas saidīta tiek nogriezta, sasieta, tāpat šitas sokās un beigos arī jau tas dzīves mezglis, kas tas būtu pamats. Tagad ņemam divus uzverum. Un tas izveido tāds, ka mājai jumtiņš. Redzu, vat ir josajūt. Savāk pa stipru solms īplēst. Atstosi tā mēkšok. Tad jis ir tāds liruļaru, jis nav stingrs. Vēl divus uzvaram. Runājot par Ziemassvētkiem, domājot, kaut kā tā bērnam ir jāmāca, ka mēs varam arī pašam tik aiziet iz veikalu, nopirkt. Bet arī pats satās ar to rūtojumu. Tā, un tagad paceļam šito te vīnu.
Kā zina teikt Ruta, puzuru gatavošana prasa lielu pacietību. Pati viņa šobrīd dzīvē paņēmusi garāku atvaļinājumu. Un auklējot mazbērnus, gatavo puzurus, lai dotu prieku citiem. Un arī, lai savu dzīvi no jauna iegrieztu kā puzuri.
Nav tie tāda lala nauda, ar ko es domāju, kas baigi nopeļniešu, pīzapeļniešus, bet tas ir prieks, kas man patīk, kā meditācija, kā es atsīju, jā. Ja es to vienkārši cilvēkiem dovanoju, kuriem nav laika. Tagad vēl ir tie divi salmiņi, jā, un pazaceļās tas, jā. Nu, redz, cik skaisti.
Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.